Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Marekani haitaendelea kujihusisha tena na masuala ya Syria licha amri yake wiki iliyopita ya kufanywa kwa mashambulizi dhidi ya kituo cha kijeshi nchini humo kinachoaminika kuwa chanzo cha silaha za kemikali zilizotumika kuwa watu kadhaa pamoja na watoto. Kwenye mahojiano na televisheni yanayotarajiwa kupeperushwa hivi leo, Trump amekiambia kituo cha Fox News kuwa hawaendi Syria tena. Trump amesema kuwa baada ya kuona picha za watoto waliokuwa kifa kutokana na kemikali kwenye mji wa Syria na wa Khan Sheikhoun, aliamua kuchukua hatua za kijeshi. Trump ameonya kuwa uungaji mkono wa rais Bashar al-Assad wa Syria kutoka kwa Rais Vladimir Putin wa Russia ni hatari sio tu kwa Russia pekee bali ulimwengu mzima. Wakati huo huo, rais wa Russia Vladimir Putin amesema uhusiano wa Moscow na Marekani umedorora zaidi tangu Rais Donald Trump alipochukua mamlaka miezi mitatu iliyopita. Kwenye mahojiano yaliyopeperushwa mapema leo kupitia televisheni ya kitaifa ya Mir, Putin amesema kuwa imani hasa kwenye nyanja za ushirikiano na hasa wa kijeshi imerudi chini. Putin ameyasema hayo wakati mawaziri wa mambo ya nje Rex Tillerson wa Marekani na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov wakilumbana kuhusu rais wa Syria Bashar al-Assad pamoja na shambulizi la Marekani wiki iliyopita nchini Syria lililofuatia shambulizi la kemikali dhidi ya raia wa Syria linaloaminika kutekelezwa na Assad. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa wa usalama wa Nigeria wamesema kuwa wametibua mpango wa shambulizi kutoka kwa kundi la kigaidi la Boko Haram dhidi ya ubalozi wa Uingereza pamoja na Marekani kwenye mji mkuu wa Abuja. Idara ya huduma za serikali imesema kuwa imekamata watu watano kutoka kundi hilo wanaoshukiwa kupanga mashambulizi hayo. Kwenye taarifa iliyotolewa kwa njia ya barua pepe, idara hiyo imesema kuwa kundi hilo lilikuwa limekamilisha mipango ya kushambulia balozi hizo pamoja na maeneo mengine yenye ofisi za mataifa ya magharibi. Hakuna taarifa zozote zilizotolewa na balozi hizo kufikia sasa. Kundi la Boko Haram limeua takriban watu 18,000 tangu lilipoanza mashambulizi yake mwaka wa 2009. Benki ya Dunia leo imetoa ripoti inayoshusha makadirio ya ukuaji wa uchumi wa Kenya kwa nusu pointi hadi asilimia 5.5, ikisema ni kutokana na ukame ulioko, ukuaji mdogo kwenye sekta ya kibinafsi pamoja na ongezeko la bei za mafuta. Taifa hilo linasemekana kushuhudia ukuaji wa asilimia 5.9 mwaka uliopita, ukiwa ndio ukuaji mkubwa zaidi katika kipindi cha miezi mitano. Hata hivyo, imeathiriwa kutokana na miezi kadhaa ya kiangazi ambacho kimeacha takriban watu milioni 2.7 wakihitaji misaada ya chakula pamoja na kushuka kwa ukuaji wa sekta ya kibinafsi hadi asilimia 4 kufikia mwezi Februari kutoka asilimia 17 iliyoshuhudiwa mwishoni mwa mwaka wa 2015. Hata hivyo, benki hiyo imesema hali hiyo huenda ikaimarika baadaye mwaka huu baada ya mvua ya msimu kunyesha. Na polisi wa Zambia wamesema leo kuwa kiongozi mashuhuri wa upinzani ameshtakiwa na kosa la kujaribu kupindua serikali baada ya kuzuia msafara wa rais hivi karibuni. Hakainde Hichilema, ambaye amesema kuwa hamtambui aliyekuwa mpinzani wake Edgar Lungu kama rais, alikamatwa Jumatatu jioni. Mkuu wa polisi Kakoma Kaganja ameambia wanahabari mjini Lusaka kuwa kiongozi huo wa upinzani alikaidi amri ya polisi na kutoondoka barabarani rais alipokuwa akipita. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo, Sunday Shomari atakuwa na wewe kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nama, kwa undani hii leo tunaanza na kumulika huko nchini Tanzania katika kile kilichotajwa kuwa ni matukio ya utekaji nyara wa watu mbalimbali nchini humo, ikiwamo wasanii katika siku za karibuni. Katika kuangalia haya, tutazungumza naye mwandishi wa habari mkongwe Neville Mena kutoka Tanzania, ambaye pia ni katibu wa jukwaa la wahariri, na vile vile tutaangalia kwa undani na kuzungumza na Absalom Kibanda, ambaye yeye mmoja hapo waathirika wa matukio haya ya kutekwa nchini humo. Matukio haya nchini humo yameleta taharuki miongoni mwa bunge na wananchi kwa ujumla, ambapo mbunge Hussein Bashe alitoa mfano wa wazi akisema kwamba aliwahi kutekwa na kuteswa na usalama wa taifa nchini humo. Halikadhalika mbunge Zito Kabwe akisema kwamba ana ushahidi kwamba taasisi hiyo ya usalama imefanya vitendo hivyo, na kusema kwamba anataka hoja binafsi bungeni. Waliotekwa siku za nyuma inakumbukwa ni pamoja na kiongozi wa zamani wa chama cha madaktari nchini humo, Dr. Ulimboka, na vile vile mwandishi wa habari Saidi Kubenea aliwahi kushambuliwa, halikadhalika kuumizwa na kutekwa kwa mwandishi mkongwe Absalom Kibanda. Basi moja kwa moja kutaka kujua haya na kutaka kujua, je, serikali, waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Mwigulu Nchemba alikuwepo bungeni na kuulizwa na wabunge wa nchi hiyo, je, Mwigulu Nchemba alisema kitu gani?
Na waheshimiwa wabunge wengine, mlikuwa mnasema waziri wa mambo ya ndani mbona usemi, niwaambie kitu kimoja. Hii si wizara ambayo kila kitu ni habari, si kila habari kwenye wizara hii ni habari. Lakini jambo la msingi kwa waziri wa mambo ya ndani, siwezi kusema kabla vyombo vyangu havijanipa cha kusema, na ni utaratibu wa utendaji kazi katika vyombo hivi. Waziri ukiwa mstari wa mbele kutenda kazi kwenye wizara ambazo ni za vyombo, vyombo vitakaa havitafanya kazi. Lazima utoe fursa moja ya vyombo kufanya kazi, lakini mbili, watu kutendewa haki, ili vyombo vifanye kazi kwa mujibu wa sheria, sio kwa mujibu wa macho yanavyoona ya waziri. Kwa sababu taasisi inatakiwa ifanye kazi kwa mujibu wa sheria, ifanye kazi kwa maslahi ya taifa na sio kwa maslahi ya waziri, ama sio kwa vitu binafsi vya waziri. Kwa maana hiyo ndio maana tunatoa fursa ya vyombo vyetu kufanya kazi, lakini vyombo kufanya kazi na wizara.
Huyo ni waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Mwigulu Nchemba akizungumza na wabunge kuhusiana na swala hili. Lakini tunaye kwenye laini ya simu mbunge Zito Kabwe, ambaye ametaka kuwepo na hoja binafsi kutana na swala hili. Zito Kabwe, karibu Sauti America kwa undani. Utueleze, wewe ulikuwepo bungeni waziri akizungumza haya, pengine kwa upande wako umeridhishwa na yale ambayo umeyaona mpaka sasa yaliozungumzwa kwa majibu ya waziri wa mambo ya ndani?
Sisi kama unafahamu kwamba juzi wakati tunachangia hoja ya makadirio ya bajeti ya waziri mkuu, nilitoa taarifa kufika kwamba nitaleta hoja binafsi bungeni ili tuweze kufanya mjadala kuhusiana na masuala ya haya ya vyombo vya usalama kukamata watu, kutesa watu na kuumiza watu. Lakini bahati mbaya leo, baada ya kuwa nimetoa hoja hiyo, serikali haikukubaliana na baadaye spika naye hakukubaliana na jambo hilo la kuunda kamati teule. Kwa hiyo hapata kuwa na kamati teule, na kitakachofanyika kuendelea kuweka shinikizo kwa bunge na serikali kuchukua hatua dhidi ya vikundi ambavyo vimeundwa na idara ya usalama ya Tanzania kwa ajili ya kutesa, kuonea watu na kunyanyasa watu bila sababu za msingi na kinyume cha sheria kabisa.
Lakini pia Zito Kabwe, kama ulivyozungumza hapo awali na wabunge pia walizungumza wenzako, na kusema kwamba swala hilo haliwezi kuzungumzwa kwenye bunge la Tanzania kuhusiana na usalama wa taifa. Vile vile wakitaka kwamba kujua unaposema una ushahidi. Je, ni yapi yanapelekea useme hayo? Ushahidi huo kweli unao?
Naomba rudie tafadhali make mawasiliano yamekatika kidogo.
Bila shaka. Nasema kwamba kimezungumza na wabunge wenzako kwamba haiwezekani kuzungumzia masuala ya usalama wa taifa kwenye bunge la Tanzania. Na kingine pia wakitaka kujua kwamba unapozungumza kitu kama hicho, ushahidi wa kweli kuhusiana na swala hili unao?
Ya, kwanza sio kweli kwamba hairuhusiwi kuzungumzia masuala ya usalama wa taifa ndani ya bunge. Ni habari ambayo sio ya kweli, ni hai kanuni zimeeleza ni mambo gani yasiyopaswa kuzungumzwa ndani ya bunge. Na swala la usalama wa taifa sio miongoni mwa mambo hayo. Lakini pili ni kwa ushahidi wa ungaji zaidi, ushahidi ndani ya bunge wenyewe wametoa ushahidi. Mbunge wa Nzega ametoa ushahidi namna alivyokamatwa na usalama wa taifa, hukamatwa na polisi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo viko dhahiri kabisa. Lakini pia taarifa kuhusiana na Ben Sanane jana aliyekuwa mfanyakazi wa ofisi ya mwenyekiti wa taifa Chadema, zini taarifa ambazo ziko wazi, zimejadiliwa mara kwa mara, zimeandikwa kwenye vyombo vya habari na hatujaona reaction yoyote ile ya jeshi la polisi. Kwa hiyo ushahidi, na ndio maana nilitaka iundwe kamati teule ya bunge, ili kamati teule ya bunge iweze sasa kuweza kukusanya ushahidi wote huo, na wale ambao tuna ushahidi wote tuupeleke kwenye kamati ya bunge ili iweze kufanya kazi.
Sasa mpaka hapa, Zito Kabwe, ambacho unaweza ukasema kwa sababu mpaka sasa hivi hilo swala halijakubalika.
Mpigia amekusubirisha.
Haya. Zito Kabwe, unanisikia? Amepotea kwenye laini ya simu. Asante sana. Basi moja kwa moja pia tunaye mwandishi Neville Mena. Neville Mena, upo kwenye laini ya simu?
Nakusikia sana Shumari.
Asante sana. Neville Mena, umekuwa kufuatilia kwa karibu haya masuala ambayo yanajadiliwa kwenye bunge kwa sasa. Labda utuambie kwa upande wako ukiwa ni mwandishi wa habari mzoefu, kitu ambacho unaweza kusema kwamba kinaonekana na ambacho kitaweza pengine kuwasaidia wananchi kuelewa kwamba haya masuala yanafanyiwa kazi, kwa sababu wasiwasi mkubwa ni kwamba kama hivyo kwenye bunge hoja ya Zito haikuweza kukubaliwa. Na nini ambacho unafahamu zaidi kutokana na haya matukio?
Kwanza niseme kwamba habari ya Zito kukubaliwa ama kutokubaliwa halijafikia wakati wake, kwa sababu yeye alichosema ni kusudio la kuwasilisha hoja binafsi kwa mujibu wa kanuni za bunge. Kwa hiyo ameeleza kusudio. Ukishatoa kusudio, kinachofuata kwa mujibu wa kanuni za bunge ni kuwasilisha hoja yenyewe. Sasa mchakato wa kuwasilisha hoja ikikubaliwa ama kukataliwa, ndio tunaweza kusema kwamba kusudio lake limekataliwa. Lakini kusudio anaruhusiwa kulizungumza na amelitoa wakati akichangia hotuba ya bajeti ya waziri mkuu hapo jana. Sasa tukienda upande mwingine, tunaona hatua kubwa ndani ya jamii ya Kitanzania kwa sababu masuala haya ya utekaji wa watu kwa wakati huu yamepata nguvu kubwa pengine kuliko wakati mwingine wowote. Kama ulivyosema, umejaribu kueleza kwa kirefu ni akina nani wamewahi kutekwa na wakafanywa nini, lakini kwa wakati huu ili jambo linapata nguvu kubwa zaidi. Na habari mbaya ni kwamba tuhuma zinaelekeza kwa katika idara ya usalama wa taifa, ambayo ni idara nyeti, ambayo ni idara ambayo inatarajiwa kuwa ni idara ambayo ingekuwa inatarajiwa kulinda usalama wa watu pamoja na usalama wa nchi pamoja na usalama wa pingine wa vitu ambavyo ni maslahi kwa nchi. Sasa idara kama hii ambayo ni nyeti inapotuhumiwa waziwazi, ni jambo ambalo linaleta utamaduni mpya katika nchi, kwamba pingine inawezekana idara hii kuna mambo ambayo imewahi kufanya ama kwa uwazi ama kwa kificho na hayakufahamika. Sasa ni wakati ambao umefika sasa yawekwe wazi, ili sasa iweze kufanya kazi yake bila kuumiza watu na kuonea watu. Lakini jambo jingine ni kwamba hatua hii inatupeleka katika zama nyingine, kwamba inawezekana kuna mambo mengi yanafanywa na watu kwa matakwa yao na watu kwa hulka zao ama kwa uovu wao, kwa kisingizio cha usalama wa taifa. Kwa sababu wakati mwingine watu wamekuwa wakifanyiwa, watu wamefanyiwa uovu, watu wamefanyiwa unyama, na idara ya usalama wa taifa imepakwa matope wazi kwamba China husika. Kwa hiyo inawezekana katika baadhi ya matukio pengine wanahusika, na inawezekana katika baadhi ya matukio hawahusiki. Kwa hiyo kunapokuwa na mazingira kama haya, mimi nasema huu ni wakati mzuri wa kujua pumba na mchele, kujua kwamba ni kipi kimefanywa na usalama wa taifa na ni kipi kimefanywa na watu binafsi kwa kusingizia usalama wa taifa, ili basi kama kuna watu wa aina hiyo hatua zichukuliwe dhidi yao. Lakini mimi naliona jambo hili kwamba limekuja wakati ambao ni mwafaka na litaisaidia nchi kujua kwamba nini kimekuwa kiendelea, nyuma ya pazia la kile kinachoitwa usalama wa taifa.
Asante sana. Na Neville Mena, subiri hapo hapo. Muda mfupi uliopita nizungumza na mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu nchini Tanzania, Bwana Bahame Nyanduga. Mwenyekiti huyu, nitaka kujua kwa upande wake wanalaani hatua hii, lakini wanafanya nini?
Kwanza labda nieleze majukumu ya tume na kazi tunayofanya kwa ujumla. Ni kwamba sisi jukumu letu kubwa ni kulinda na kutetea haki za binadamu nchini Tanzania kwa msingi ya haki za binadamu zilizoorodheshwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vile vile tuna jukumu la kusimamia haki za binadamu kwa misingi ya mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Sasa hilo ni jukumu la ujumla, lakini kuhusiana na masuala yaliyojitokeza hivi karibuni ambayo kama utaona kwenye tamko letu tunaorodhesha machache, kumekuwa na hali ya sintofahamu ambayo inaanza kuonyesha kama vile Tanzania inaingia kwenye wimbi la utekaji na utesaji wa watu na makundi yasiyojulikana, na namna ambavyo tunaona kama vile serikali haijatoa tamko la kuyakemea au kuchukua hatua za kuhakikisha na watafuta wanaohusika na matukio ya utekaji wa hivi karibuni. Kwa hiyo utaona maudhui katika tamko tulilotoa ni kusisitiza umuhimu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha vinachukua hatua za kuhakikisha kwamba kunakuwa na upelelezi wa kina, ili tuhakikishe kwamba wananchi wanaamini katika usalama, ambalo ni jukumu kubwa la serikali kuhakikisha kwamba wananchi wanalindwa, mali zao zinalindwa. Kwa hiyo inapotokea matukio kwa ujumla na kulingana na mijadala mbalimbali nchini kote, kuna hofu, vyombo vya dola vinavyosimamia usalama vihakikishe vinaondoa hii hofu kwa kuhakikisha zinachukua hatua madhubuti za kuzuia kutokea matukio kama hayo, na yale yaliyoshatokea basi yachunguzwe na tujue waliohusika wachukuliwe hatua chini ya sheria.
Sawa kabisa. Lakini pengine swala hili ambapo linapotokea na mmetoa tamko, lakini kwa upande wa vyombo vya usalama, labda kwa upande huo, nini ambacho ungesema unawaambia wananchi? Kwa sababu wananchi kila mmoja wapo sasa hivi anachukulia swala hili kwa jinsi anavyolelewa yeye binafsi.
Naomba nirudie kwa kusema kwamba jukumu letu ni kukumbusha serikali, kuwakumbusha wananchi kuzingatia sheria, kulinda amani, vyombo vya serikali vinavyosimamia usalama wa wananchi vihakikishe vinafanya kazi kwa misingi ya kisheria. Haiwezekani kuhakikisha wananchi usalama wakati hamna taarifa yoyote inayoonyesha hatua gani zimechukuliwa kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria na hatua za kisheria zichukuliwe wale ambao ama wanahisiwa kuwa wamehusika katika matukio hayo. Kwa hiyo kuna hamna dalili za kuwatambua ni kina nani. Sasa inapoonekana kwamba kuna matukio yanatokea na bado unahakikisha wananchi wawe na usalama, lakini hauna hujaweza kuonyesha nani aliyehusika na matukio kama hayo, kwa kweli kitu kama hicho bado kinatia wasiwasi. Kwa hiyo sisi tunarudia kuishauri serikali na kuiomba serikali na vyombo hasa vya ulinzi vya usalama vihakikishe vinafanya uchunguzi wa kina, na basi tuweze kujua hasa yale ambayo yamejitokeza kabla na ambayo yanaweza kushughulikiwa, basi yashughulikiwe kisheria. Sababu bila kuonekana kwamba hatua zinachukuliwa na upelelezi wa kina kufanyika, na wakati kuna tukio kama la wasanii waliotekwa hivi majuzi na wakilalamika kwamba wameteswa, na ikaonekana haijulikani nani aliwatesa na haionekani ni hatua zipi zimechukuliwa za kuwaridhisha wananchi kwamba hali ni salama, kwa kweli matamko yatakuwa ni tofauti na matendo, na ndiyo hiyo ambayo inakuwa ni vigumu sana kuwashauri wananchi kwamba hali ni salama mpaka hapo itakapoonekana kwamba hatua thabiti zinachukuliwa kukomesha, na hatutarajii litokee jambo nyingine kama hilo, kwa sababu yakiendelea kutokea ni kwamba hali itazidi kuwa ya wasiwasi na itaanza kutia doa vyombo vya ulinzi na usalama, ambapo hasa polisi ambao kazi yao, jukumu lao kubwa ni kufanya upelelezi wa kina wa matukio yote ya kiuhalifu na kuweza kuyachukulia hatua za kisheria. Sasa kianza kuonekana kwamba jeshi la polisi linaanza kushindwa kufanya upelelezi kama huo, ndio wasiwasi wa wananchi unapoongezeka.
Ni mwenyekiti wa tume haki za binadamu nchini Tanzania, Bwana Bahame Nyanduga, akizungumza nami muda mfupi uliopita. Vile vile nipata nafasi ya kuzungumza na mwandishi wa habari wa siku nyingi Absalom Kibanda, ambaye yeye mwenyewe alikuwa ni mwathirika wa kutekwa na kutaka kujua hii kwa sasa anaona nini ambacho kinaendelea hapa na akifuatilia kwa makini.
Mimi kama walimu Tanzania wengine, ukiacha ukweli kwamba na mimi ni mmoja wa watu ambao alikutwa na masaibu ya namna hiyo, bado taasisi za dola naziona hazijafanya kazi yake sawasawa ili kuwajulisha Tanzania ni nini hasa kimekuwa nyuma matukio haya. Ni bahati mbaya pengine au bahati njema, jana katika bunge mbunge wa Kigoma mjini Zitto Kabwe aligusia jambo hili na akasema anakusudia kupeleka hoja binafsi, na specifically akataja tukio la Kibanda. Ni kweli alitaja tukio lile, lakini kabla ya tukio la Absalom Kibanda kulikuwa na tukio kama la Dr. Ulimvoka, na miaka kadhaa kabla kulikuwa na tukio la kuvamia ofisini kwa Said Kubenea. Na matukio hayo mawili vile vile hadi sasa hivi hakuna watu, japo kulikuwa na watu walipata kufikishwa mahakamani.
Kwa hivyo salama zinapokuwa zimeikaa kile kushindwa kuchukua au kuwapata kuwatia mikononi watuhumiwa matukio kama ile la Ulimboka na ile ya Kibanda, kwa mfano, inaongeza wingu la mashaka kwa wananchi ambao baadhi yao hufikia hatua ya kusema pengine kuna watu wenye nguvu ndani ya serikali au ndani ya mambo hivyo ambao wanahusika na vitendo kama hivyo. Hilo ndio inakuwa jibu la haraka haraka, lakini kitu kubwa ni ukimya wa yaani kushindwa kufanya kwa hatua dhidi ya watu halisi ambao wamekuwa nyuma ya matukio haya. Mpaka leo hii, kama alivyosema Mheshimiwa Zitto Kabwe jana, hakuna mtuhumiwa hata mmoja aliyefikishwa mbele ya sheria na pengine akatiwa hatiani kwa tukio kama lile. Kwangu hakuna mtuhumiwa hata mmoja aliyefikishwa mbele ya vyombo vya sheria akatiwa hatiani na mahakama kwa kumuumiza vibaya sana Dr. Ulimboka.
Na pengine Kibanda, kwa sababu kama unavyosema wewe binafsi umekuwa ni mwathirika wa jambo hili na yale ambayo yamekuwa kizungumzo kwenye bunge, nafanya sasa hata wabunge wenyewe kuona kwamba wana wasiwasi baadhi na maisha yao, na wengine kutaja wazi wazi kwamba wametishiwa. Sasa pengine sasa hivi unachoweza kutuambia uliposikia taarifa hizi, umeguswa vipi na taarifa zilizoulizwa waziri wa mambo ya ndani akisema kwamba anangoja apewe taarifa ndio aweze kuzungumzia kitu kama hicho?
Ni kweli, kwanza nilikuwa na kitu kimoja kwamba niliposikia Zitto Kabwe akitaja tukio langu, lakini nilipata sikizo kitu kimoja kama pengine tukio langu lisitajwe tena iwapo kulikuwa hakuna matukio ya kupotea kwa mtu kama Ben Sanane, kama kusindikia tukio la kutekwa na baadaye kuonekana kwa mtu kama Roma Mkatoliki. Pengine tukio la Kibanda lingekuwa la mwisho, au kama Mheshimiwa Hussein Bashe asingetoa taarifa yake bungeni kwamba amesikia yeye ni miongoni mwa watu wabunge 11 ambao maisha yao yako hatarini na ambao wako katika mpango wa kutekwa. Matukio haya ndio hasa yamekuwa kumbukizi ya tukio la Kibanda na pengine mengine kabla ya hapo, baada ya kuonekana kama kumbe kile ambacho kilikuwa pengine kilikuwa kimetokea au ilikuwa ni story ya mambo yakitokea wakati wa serikali ya awamu ya nne yanaendelea hata leo hii. Kwa sababu hiyo basi, tukio la Kibanda si msingi wa hoja sasa hivi. Msingi wa hoja za sasa ni matukio ya hivi karibuni ambayo mwelekeo wake unafanana ule ule na matukio yaliyompata Dr. Ulimboka na pengine mimi Kibanda. Hasa hilo ndio chagizo la kumbukizi ya matukio yetu.
Asante sana, nakushukuru sana Bwana Absalom Kibanda. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tuangalie sehemu ya pili ya kwa undani.
Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati namsikiliza na mimi mkamia Dar es Salaam nilikuwa na
sehemu ya pili ya kwa undani. Tunamulika huko nchini Kenya ambapo uchaguzi mkuu unakaribia, na tume ya uchaguzi na mipaka IBC imetoa taarifa kwamba mawaziri wanaweza kufanya kampeni katika uchaguzi huo wakitumia rasilimali za serikali. BMJ Murithi yuko nami hapa studio na umefuatilia swala hili.
Naam, asante, ni kama ulivyosema, lakini zaidi na kutoa kauli hiyo IBC kutoa kauli hiyo, wamezungumza na waandishi wa habari pale Nairobi na kueleza sasa bayana kwamba ukiwa rais na ukiwa na mawaziri wako wanaweza kwenda wakakupigia kampeni. Sasa hiyo ni kitu ambacho kinaleta utata kwa sababu wengi sana wana, wengine wanapinga, wengine wanasema ni sawa kulingana na uko upande gani wa kisiasa. Na ni kwa sababu kuna kipengele nambari 23 cha katiba, sheria za Kenya, ambacho kinatokana na katiba walitengeneza. Unajua wanaongeza maneno kusema unaweza kuelezea ni nini mikakati yako na nini umefanya. Na nimeweza kuzungumza na mmoja wa wachambuzi wa masuala ya siasa nchini Kenya, Rashid Kuremwa. Nikamuuliza kwanza kabisa ni kwa nini kipengele hicho kinaleta utata.
Unajua ule utata ambao umekuwa ni kwamba, je, hawa watu ambao tuseme cabinet secretaries ambao ni kama mawaziri, ama hawa county executive ambao wako katika county, kama wanaweza kushirikiana na wale viongozi waliowachagua kufanya siasa, kujipigia debe? Hilo ndio swala nafikiri limekuwa linaleta utata. Lakini kama nilivyosema awali ni kwamba inategemea unaangalia vipi jambo hili, kwa sababu wale walio uongozini ambao sasa ndio hao kama mawaziri, ukifuatilia watakwambia kwamba sisi tumeajiriwa tufanye kazi katika serikali ambayo iko kwa uongozi, na tuna jukumu turudi kwa wananchi, tuelezee wananchi kwamba ule wadhifa tulikuwa tumepewa tumeweza kuutumia kufanya mambo kadha wa kadha. Kama ni miradi ya maji, tuliweza kuweka maji kiasi fulani, kama ni umeme, jambo kama hilo. Lakini sasa, kwa sababu wale ambao wako upande mwingine wa upinzani wanasema la, nyinyi ni kama mko lakini mnapigia debe ya serikali ambayo iko kwa uongozi. Kwa hivyo ni vitu vile ambavyo inategemea uko upande gani wewe mwenyewe, ndio utaangalia mtazamo wake uko vipi.
Shukran Rashid Kuremwa, ukiwa hapo nchini Kenya. Na Sandy, nimeweza pia kuzungumza na bwana mwingine kutoka Kenya ambaye pia ni mchambuzi, na yeye kwa sababu ya jinsi ambavyo watu wengi sana wamechangia swala hili kwenye mitandao ya kijamii, mfano wengi sana wakipinga hatua hiyo ya IBC kusema kwamba wanaweza kufanya hivyo. Sasa nikamuuliza Okia Omtata, ni kwa nini wakosoaji wako wengi na ni kwani sheria hiyo imekiukwa kweli?
Ni kinyume cha sheria kusema kuwa wale mawaziri wana haki ya kampeni, kwa sababu katika hii katiba ambayo tulipitisha, mawaziri ingawa wamechaguliwa kama ni wanasiasa, wamechaguliwa na wanasiasa, hawatakani kuwa wanasiasa, wanasimamia idara ya serikali na hawezi kupigia debe serikali ambayo iko kwenye mamlaka.
Lakini msemaji msemaji wa ikulu Manoa Esipis, unafikiri siku mbili tatu zilizopita alisema kwamba wao hawapigi kampeni, lakini wanaelezea yale ambayo wamefanya katika wizara zao na sio kampeni. Hebu lizungumzie hilo.
Hiyo anatakana waeleze kwenye bunge, sio kuelezea umma. Wanaweza kujieleza kwenye bunge, wanatoa statement kwa bunge, sio kwenda kwa umma kupiga debe kwenye mikutano ya kisiasa. So hapo pia ni wanajaribu kufuruga jambo ambalo linaonekana wasiwasi ya kwamba watu wanapigia debe serikali kwenye kampeni na ni kinyume cha sheria.
Na Chebukati mwenyewe ambaye ndiyo mwenyekiti wa tume uchaguzi na mipaka amezungumzia kipengele kifungu nambari 23 kinachosema kuna baadhi ya watu maafisa wa serikali ambao wanaweza kufanya hivyo. Sasa swali ni unadhani labda watu hawaelewi maanake kifungu hicho ama jinsi kilivyoandikwa?
Kitu ni kwamba mara nyingi bunge inaweza kutunga sheria ambayo ni kinyume cha katiba, na kama kweli kifungu kinawaruhusu kufanya hivyo, basi ni kiko kinyume cha katiba na kinatakana kipigwe marufuku, kwa sababu bunge halina uwezo wa kufanya kutenda yale ambayo katiba inapinga. So katiba ishapinga hiyo, inatakana wafanyikazi wa serikali sijuite na mambo ya nini, mambo ya kampeni, na itakuwa hivyo. Na ndio maana uliona kuwa zamani tulikuwa tunatoa mawaziri kwenye bunge, lakini katika katiba mpya mawaziri hawatoki kwenye bunge, hawatakani kuwa wanasiasa, hawatakani kuwa watu wanajihusisha na siasa za upande wote.
Asante sana. Huyo ni bwana Ukia Omtata, tunakushukuru kuungana nasi. Pia mbunge Zito Kabe kutoka Tanzania, Neville Mena, Absalom Kibanda na Bahame Nyanduga. Hapa studio, jina langu ni Sunday Shumari, nikiwa mwenzangu
BMJ Muridhi.
Asanteni, natakieni wote usiku mwema.